7. bölüm. Gadaplı köygüy. Ağrı katnışıklarda hakikati tasdiklap. Aşağıki gadaplı sözleri kimin aydındığını siz bileyene değilsiniz. Kanun muallimleri ve farseyler, ey ikiyüzlüler, dağıt gününüzü. Siz kör yolbaşçılar, siz çivini tükürüp düğeni udiyarsınız. Siz çağınağın taşını yuyartınız. Ama onun içi açgüdülükten ve özün aklamalardan dolduğuna galiyar. Siz taşı oğudanlanıp aklından içi olsa ölülerin tünklerinden ve hapalıklardan dolu olan madarlarsınız. Siz yılanlar, doğduk çağıları. Siz doğduktaki yazılmadan ne edip kaçacak? Siz koğuy, yüreği yoku, pes kogunlu. Çopun ve sadece halaskar olan İsa'nın bu sözlerini elbette bileyensiniz. Matta 23. bab 13-33. ayetler. Yönü, ol öz sevgisini ıglan eden adamlarına beyle gadaplı, hem kaharlı sözleri ne edip aydıp birlikte. Ol bu güdöksü sözleri ne için aydıka? İsa'nın bu sözleri hakikat bolunluğu için aydı. Onun sözleri kaygılandırıp bilirdi. Olar dinlemek katı ağırdı. Olarla ılalaşmaklık ondan da kıyınlı. Yönü bar var, ol sözler hakikattı. Aldığın için neki durmuşun, hatta köp zelal yetirenlerinden kaçı durmak için kaharlanma ve düşünmezliğe yer koyman. Hakikati diysen yığı yığıdan aitmalı olyar. İthani özünün yüzlenen adamlar için kemme zadi öz içine alayan bir akatlığı ve aladası kursavallı. İsa ol adamlar tüyerdi. Sonun için oların durması uyuran bolmadığından ve olur özlerinin bakiyetteki derecesini tevekkelçilik altına salmadığından öngörtü hakikata düşünmeklerini istedi. İsa şeyle etmek gülen özünün gadaplı sevgisini sevgüyünün adıçı ağırı bilen kabul edilen şol urvatın özünde de eğer dolu hareket edici güyücü eyvalın görünüşünü görküldü. Durmuşumuzun ençe yıllarının doğamını, menin özmüm sonun yal gadaplı sözlerden sakılık gülen berlen payım allım. Bil, bar öz otonu git. Bugün sen akşamlık nakarından mahrum olyardın. Yalnızlık bir dağıt, yönü yalan söz düğününden başka dağıt. İnnike edek ecen gülen şeyle gepleşmeye ket edersen, patı putu yığını yığınap, özünü cay gözlemeye gidecektiğini yağıttan çıkarma. Menin seni kovu öğrendiğimi sen biliyersin. Yönü, bu toyun bolmağına asla razı bolmurun. Senin tek yeterlik derecede ulu adam değil. Sen bunu nikah deyip atlandırıyorsun mi? Koytunu, bu gülkün zahiri. Men senin özün bilen düğünkü posta yali gepleşmenine yol vermerin. Neyem için göğünümü, men senin bilen ılalaşıp bilmeyerkem. Sen neyeme mudama mamla mı? Men bu tane utukönüksüzlüğe çenli udoldup bilirin. Kevot bizim durmuşumuzda hakikati gönü gözün aitmal bolnayan vakti hem geliyer. Baktıma kevr adamlar beni kodgolongçılıklı, yalançılıklı ve etkirmeyen hareketleri yetmeğime yol vererden cuda güçlü tüydülür. Sonun için olur ellerini çermep, men divara kıssalar da öz siyasetime düzüp bulmacak zelil yetiren ve ağrı katnışıklarımızı hop hattına salan katıvır gelişikli bulmadık zatlara teretmeye mecbur ettiler. Gadaplı sevgi hakta gurrun edemde men yine ne hemen göz önüne tutuyan ekenim. Sol sebepten hem oların bu sevgiyini menin için ulanandıklar sebeple men oları sevgiyerin. Mehrivan adamlar ve gadaplı sevgi. Mehrivan sevgi bu bizim yüreği katı dünyamızın aşı mehtaç olan bir dağıdıdır. Bizim hemmemizin kevat duygu dostluğu, duygurluğu, kulluğu ve makullanma mehtaç oluyordu. Yönü eğer sevgiyinin ayrılmaz, düzüm böyle olup duruyan gadaplı sevgiyini yattan çıkartak, onunla mehrivan sevgiyinin gözü yaşlı sentimentallığı ürünmeyi, bunun hem ağır neticesini boş hıyalı ve ağırlığı, ağır ağıtnışıkların ve iran olmağına alıp barmağı mümkün. Yüre uyu kowe yumşak adam için gadaplı seygi, tebigi değil korkucu, hatta mukaddes kitabı layık gelmeyen bir zat yal olup görünüyor. Umumu ıglan edilmeye layıklıkta, bu seygi tebigi atmadı boyunca yüre uga atıp olunur mu da ansatlık bilen basar diyar. Biz kovuryan adamımızın durmuşunu, kıyınçılığın bağırdığını görünmüzdü, ikircinlen durman, onu çözmeğin uğruna çıkıyardı. Biz kirurgiki katışmasız olmayar. Sonun için gelin bu yigidi operasyon stolun üstüne koyup elimize skalpel ya da adatı aşkanı bıçağını alıp aslında düğününün vacip olmadık zadi onun üstü katlıktaki ödünü aklamalarını ve bakanalarını kesip ayıralıyın da meselenin düğüp teykarını yeteliyin. Eğer eden hareketlerimiz ucup tuzca gani tırmesini alıp barsa da bu sonun yağlı meseleleri çözmekte atatı zat dolar. Heather dikert, eğer sırkuk diri alsa, son ödü sağ olsun aydır, diyeriz. Bu sonku avzası, son neçenli okan yumuşak yüreklü, rehimli adamlar belki yüreklerini tutup, operasyon, skalpel, gan, men bunun yağlı adın hiç bir kişide bulmağını, ödümde bulmağını ha asla istemeyenim. Menin bar isteyen adam bu para akatçılık kim alalaşıktır. Belki eğer kucaklaşma gücümü kaygırmasam, mesele öd ödünden çözülür, ağırda köşeşir, deyip pikir ediyendirler. Menin ediz yüre uyuka adımlarım, Kuday size yüzlenip, men senin mehriban ruhunu düşün yerin, men seni şeyle yarattım, yönü eğer sen hakikattan ne edip tüyüm öldüğünü yürünmek isteyen olsun, sen gazaplı sevgiyini yürünmeli bulursun, diyer. Kim gazaplı sevgiye mehteç? Menin iştişlerimin biri Mehriban Yürekler Kulubu'nun ölümünü ve kıyısınlıksız ağdası olup duruyor. Olsun ki yıllarda öz durmuşunun ençime kovşak ulgumlarını, imanlaki doğanları özünü gazaplı sevgiyini görk ediyen şeyler, gazaplı sevgiye değişti dağıttır babatta hiç saat bilmeyendiğini, bilmek kim istemeyendiğini bana gurrun verdi. Bir neçe ayımın nonudul, menin gadaplı sevgi temazının üstünü işleyen mi, eştip olmağa aşağı kımağındaki katı yazıptır. Bu yumuşak yüreklü adamların hemmetine ait, eğer doğanların bir vaatları mağa gadaplı sevgiyini görkezmedik olsalar, onunla özümün ayağım bilen acayip katnışıklarımdan, yadır kalyan lezzetimim, neticeli kulluğumum, mesih filen tertip düzgünlü katnışıklarımım, günev olun takva yigrencimim, yol vasılge diyen adamlarımı olun kormutmum bulmazdı. Banktaki belgelerim tülünmezdi. Bankta kara sayımım bulmazdı. Yönü gazaplı sevgiyinin küme uylen bu dağıtların hemmesen mende var. Olur da ait. Bizim hemmemizim şuna mendeş gazaplı sevgiyinin sapaklarını meteştiriz. Teorik mesele dinimde kemme yerde hudayın nazarını ummasız ehmiyeti ve gımmatı eyev olun. Yönü boş hıyalı ağırlanıp sol bir tegörükte din man ılgap yürün ençeme, bakatına yetip olmayacak adamların şunun yal gadaplı duyguyunu duymakluğu meteşliklerini görüyerin. Mençinle kay, kıyınçılıkların kırasını duran eğer ayarları, bugün geçip gidecek diğine umit bağlap, yüzlerini ağırlayan yaşları uyran edici, lezzeti ödülep, kurok çöllü maktasız iğip yürün kerhil adamları görüyerin. Bizim cüda köpüğümüz bu adamların ödüllerini ve durmuşunu uyaran edişlerini görüyorum. Dine gadaplı sevgiye düşünmeyendiğimiz için onları yekece sözüm değmeyen tırnağımızı çeynep ve elimizi bulup oturmayı devam ettiriyor. Yönü kimdir biri bu adamların yanlarına varıp ödüllerinin hiç yere, hiç tarafa gitmeyen, gittiğiçe tiz okturlayan hingillikte oturunduklarını aitmalı akırın. Kimdir biri onları silkeleyip Kudayda senin için kov bir zat var. Bu hingillikten düştü. Onun ödün nire gitmeliğin soru diymeli ahirin. Kimdir bir oları? Senin öd durmuşunu, nikahını, maskalağını, işin ve canın uyran edişine yönü var seredip durordun. Men seni katı kov veriyen. Sonun için oturdu. Men dinle. Seve men sana çınlakay. Hem yakımsız bir zat aitmakçı. Bu bana asla yaran ok. Yönümünün hakikattığı, seni aşa kov görüyendiğim ve senin ödünü kül edişini görüp dım bilmeyendiğim için men muny etmelilerin diýmelidir. Gadapdy töýüge düşünmek we ony netijeli beýan etmek öwrenmek üçin munyň ýaly adama iki sany düýüp hakykaty özleşdirmek gerek. Birinciden, ol hakykata aýtmagyň köplenç parahatlygy saklamakdan wajypdygy bilen alalaşmalydyr. Ikinciden, ol beýlik adamyň awadançylygynyň ara gatnaşyklardaky bar bolan ýakymly derejesinden az wajypdygyny düşünmelidir. Hakykaty aýtmalymy ýa-da parahatlygy saklamalymy? Ýokky ýürekli adamlar diňe her hil galmagallardan, tolgunmalardan ýa-da gatnaşyklardaky ara gatnaşyklardan gaça durmak üçin iň bir akla sygmajak aralyklary geçmäge ukyplydyrlar. Eger nikada ujyp tuzy dartdylyk ýüze çykyp, partiýorlaryň biri hem beýlikinden meselen näme diýip sorasa, şeýlenýädi kim söýýän adam, "Aý hissat" diýmäge howly bar. Ol bolsa hakykatyna hawa ikimizde kynçylyk bar. Ýöne men muňa bir ähmiýet bermek istemeýärin diýjek bolýar. Hakykat aýtmaň deregine parahatlygy saklamagy saýlamak bilen bu adamlar gow hereket edýändir diýip pikir edýärler. Emma hakykat ýüzünde bolýan olar näme dogry karara gelýärler. Dartdylylygyň çeşmesi näme bolsa da ol hukman iýine gaýdyp geler. Parahatlygy saklamak gitdigçe kynlaşar. Lapkeşlik ruhy ilki bilen munyň ýaly parahatlyk getirjileriň damarlarynyň içinden akyp gaharyň soň kynanyň ahyrynda ýigrenjiň peýda bolmagyna alyp barar. Ara gatnaşyklar üstki gatlykda hemme zat tekir hem bulutsuz ýaly bolup görnende hem bozulyp biler. Islendik baka bilen saklanan parahatçylyk bu öz başlangyjyny dogdu hoňçunluklarynyň alýan ýalanyň bir görnüşidir. Siz hakykata aýtmaly bolanyňyzda şeýtan gulagyňyzda beýle etme, ol saňa gulag asmaz, ol muny kabul etmez, hemme zat diňe erbetleşer. Bu seniň üns bereniňe degmez diýip çagyş çakar. Eger siz bu ýalana ynanmaklyk bilen ylalaşsaňyz, onda ýerde işde öz ara gatnaşyklaryňyzy ýok edersiňiz. Efesliler hatda 4-nji bab 25-nji aýat. Ýüregi ýumşak goýa duýgudaş adamlary göni titremäge mejbur edýän tawsyrygy bize berýär. Ýalany egniňizden çykaryp, her biriňiz öz goňşyňyza hakykaty aýdyň. Çünki biziň hemmemiz bir bedeniň agzalarydyrys. Birinciden biz biri-birimizi aýlamagy bet etmeli. Ikinciden biz Pawlusyň 10-njy aýatda aýdyşyaly hakykaty töýgüde aýtmalydyrys. Hakykaty aýtmak ila aýtady. Göz gümmürdüsi bilen ýyllarymyň gutulgusuzdygyny bilýän bolsam, hakykaty aýtmak üçin batyrlyk gerek. Hakykaty aýtmanyň zerur bolundan başga usul wagtyň geçmegi bilen ara gatnaşyklarymyzyň bitewligini berbat etmekligi alyp barýar. Parahatlygy saklamanyň üstünde gurulan ara gatnaşyklar uzak dowam etmez. Gadapdy söýgü parahatlygy saklamanyň tersine hakykata aýdýar we jemleji netijeni Hudaýyň eline berýär. Ýatama parahatçylyk. Laýony kimidiň nikamydyň ilkinji ýyllaryny hakykata aýtma zerurlygy parahatçylygy saklamaklygy ornuny berdi. Ol wagtlarda men ýygnak binasyny gurmaga başlapdym. Şol sebäpden hem köp tolgunmalara we adyrşyklara duş gelýärdim. Bizde pulum, adamım, caymadam yoktu. Yönü bizim proyektimize çekilenlerin arasına agdalalık kollu. Bu vaat layon öyün kinsilklarını yayradıştırdı. Ol gövrülüdü. Bunun üstesine de öyümüzde iki tane adam yaşayardı. Olar onun vaatının aglava bölüğünü alyardılar. Bu zatlardan başka da layon güdür anmadı dolandırmakta kömek etme için fileyteden sapa kemmer yerdi. Şeýdip öýde we işde kynçylyklara duş gelsegem her gezek bir ýere gelenmizde biz ýazylmadyk bir düzgüni tolkun turuzuma eýerýärdik. Muňa garamazdan biziň içimizde dartdylyk gitdiçe artdy. Bu wagt Hudaý laýonyň ýüreginde öz işini başlady. Bir azrak wagt geçenden soň meniň ýüregi ýumşak, sabyrly aýalym meni gön bosagadyn. Otur, men saňa bir zat aýtmaly. Men ýadadym, şonuň üçin seniň ilkinji derejeli işleriň sanawyna 10-njy punkty eýelemek ýüregime düşdi. Sen maňa hiç ýyl üns bereňok. Nikamyzyň eňip barýan ýeri maňa asla ýaranok. Şol sebäpden hem men munyň bilen ulalaşmakça däl diýen sözler bilen garşalyp başlady. Meniň muňa bolan garaýşym gün aýdan gaty gowy bolmady. Men seni binjilik edýän zady diňlemäge şat. Men öz iş tertibimi düzedýärin, öz mätäşiklerimi näçe sarp edýän boltum. Senin mätäşikleriňe de şonça wagt sarp etmäge çalyşyryn diýmäge asla howlukmadym. Munyň deregine men bu ýygyna işledip başlatjak bolýanym üçin derdim başymdan agdyk. Tenem munyň üstüne bolýarsyň. Sen aslynda menden näme isleýärsiň? Al meniň ganym iç diýip jawzyndym. Meniň hereketimiň garşyna gidip laýon menden el çekmäniň pikirini etmedi. Ol biziň nikamyzyň üýtgeşmeleri mätäşdigini bilýärdi. Şonuň üçin hem meniň gözüm açylýança onuň ugruna uruşma kararyna gelipdi. Özüm barada hakykaty kabul etmäge razy bolýansam we Hudaýa çylnakaý hirurgiki goşulmany amala aşyrmaga ruhsat berýänsem, Hudaý bir näçe ýylyň dowamyny laýonyň gadapy tegitini ulandy. Ýöne laýony kulak atyp bassan we öz meselelerimi düşünip bassan wadymy, derew laýonyň özüni meniň mundan welak laýlaşyp bilmejek käwirde atlaryň bardygyny gördüm. Hakykatyň gymmatyna we zerurlygyna düşünenimde men asasan bolma kararyna geldim. Men laýony edidim. Men seniň durmuşyňda käwir tekepberlik damar görýärin. Bu hem meni biňjil edýär diýdim. Adatçy mulaýym hem ýumşak ýürekli bolan laýon. Öz duýgularyňy paýlaşyň üçin sag bol edidim diýmedi. Munyň derine ol atylyp ýerinden turdy da. Muny seniň aýdanyň ynanyp bilemok diýip aglady da ylgap çykyp bitdi. Çykyp barşyna da ýatylýan otagyň gapyny tarkyldyp ýapdy. Ýöne men ýa-da çekilmek islemedim. Şonuň üçin biz ýene bir näçe kyn aý başdan geçirmeli bolduk. Ahyr netijede ol bir näçe aý mundan ödül edilmeniň edişim ýalag edip käbir üýtgeşmeler geçirmäge razy boldy. Şeýdip biziň nikamyzda ýene de parahatçylyk bilen asudalyk hökm türüp başlady. Ýöne bu gedek nämedir bir zat başgaça boldy. Bu hakyky kynçylygy çözmekden gaça durmaklyga esaslanýan ýasama parahatçylyk däldi. Bu Rebbiň hakykaty esaslanýan çyn hem bir parahatçylygydy. Avadançylyk ýa-da amatlylyk. Şeýlelikde ýitanyň tüýşeýal tüýmek öwrenmek üçin siz hakykat aýtma zerurlygyny parahatçylyk saklamakdan ýokary tutmalydyňyz. Şeýle hem siz beýle adamyň avadançylygyny şu wagtky öz gatnaşyklaryňyzyň duran amatlylyk derejesinden ýokary tutmaly bolýarsyňyz. Bu wakany gödeňine getiriň. Ejesi aşkananyň epşigeninden Şuwat jaýyň öňünde täzeje welsapet türüp beren 3 ýaşyjy oğluna terediýär. Onuň ýüregi töýgüden dolýar. Ol aşkana baryp bir wulur limonat guýýardy, onu oğluna eltip berýär. Oğlu limonadyň hemmesini içip bolandan soň, ejesi onuň elinden tutup onu bir gujaklaýardy, öňüň oğluna näçe hil güýçli gow görýändigini aýdýar. Kiçijik oğlunjyk öňüni juda gow duýýar. Ýöne ejesi bulgur çaýkama üçin aşkana giden wagtyny Ol ýene welsapedine minip, öňüne çykmaklyk düýbünden gadagyny edilen ýer bolan köçä çykýar. Ejesi ullakan jeepiň sürjüninden dordan torum bermäge ýetişen we onuň gymmatly oğlunyň ýanyndan ýuwsa aýlanyp geçen portotunu mehman otagyň penjireden terediýär. Ol ok kimin gapydan atylyp çykýarda köçeden uçup deniýär geçip oğlunja we onuň welsapedini gujagyna alyp öýüne gelýär. Olar haýdyň gapysyndan girip Öýlerinin bağının howpsuz yerine yetip yetmänkäler gece derrew gygyryp oğlunu uzak wagtlap ýadyna durjak almatyny berýär. Çağa juda haýran galýar. Ol ejesine näme bolanlygyny düşünmäge çalyşýar. Ol hatda ejesinde şizofreniýa bar bolmagy mümkin diýip pikir edýär. Ýöne hiç zat diýmek islemeýär. Şeýle de bolsa gep onuň bu zatlara garaýşynda däl. Orta onuň jany goýulupdy. Ejesiniň hereketi limonadly we Gujaklaşmal 5 minut mundan ozal kıpırtat inni bariyo udoktaki yatlama olup kalli. Tebebi hedir, biz senin ölüm bilen yaşayışın arasında olan yağdayına duş gellik. Senin avadansılığın, bu tuğcuklukların hemmesinden de menin üçin vaciptir deyip gönden gün aydiyardi. Gadaplı sevgüinin bana meyelim olan in meşhur keskitlemelerinin biri bu gowuryan adamın avadansılığın katirana edilen hareketidir. bu adamları şeýle bagyş edilmeýän süýünçin gatnaşyklardaky käderki amatlylyk derejesinde töwekkeçilik etmäge taýýar bolup, diňe başga adamyň awadançylygyny gormak üçin gerek zatlaryň hemmesini aýdyp bilýän gaty köp adamlara mätäşdir. Men seni gaty gowy görýärin. Şonuň üçin işde özüň öldürjek bolşuňa ýöne bir tesim çykarman terede oturup biljek däl. Men seni şeýle güýçli gowy görýärin. Şonuň üçin näde dogry iýmitlenmek bilen öz bedeniňi berbat edişiňe teredip, özüň bagtly duýandyran ýaly alyp baryp biljek däl. Görýän welin fiziki maskalary sen asla ýadyňdan çykardyň. Özüňem juda köp içýärdiň we çilim çekýärdiň. Men sen aşa gowy görýärin. Şonuň üçin öz gözleýän zadyň gödünüň aňyrtynyny tapmagyň gumanydygyny duýdurmaga borçludyryn. Men sen diýsen gowy görýärin. Şonuň üçin meniň firmamda seniň bu wezipede galmajakdygyny aýtmaga mejbur bolýaryn. Sebäbi seniň bu wezipede galmagyň sendäki şahsyýeti çympytyrak edip barýar. Men bolsa beýle bolmagyna ýol berip biljek däl. Bir gezek öz ýakyn dostlarynyň biriniň durmuşynyň Engitten asaklygyna juda tiz inip baryandygyny görünümde onuň ýanyna howlukma çuwrudym. Biz restorana bardyk. Şonda men "Gulag az, men seniň durmuşyňa gödäwçilik etjek bolamok. Ýöne, meni seniň nire inip baryandygyň binjelige der" diýdim. Ol şeýleri gaharlaryny bolýan tatlanym stol agdyryp meniň maňlaýyma beripdi. Şonuň üçin öz tebigatym boýunça diýsen batyr adam bolanym üçin Men gün onun gözlerine seyrettim de, bağışlı, inni bu arada yekece sözüm aytmarın deydim. Men şeyle hem ettim, onun durmuşu ola çımpıtırak kollu. Men sol dostum entegem kevat görüyarın, kergedek görönümde de, bu men sebeple şeyle ollu, men sana sakırtka kimin yapışmalıyım. Men sol vaat, bol eger şeyle edenin de sana gov olyan olsa, stolu ağdır, meni de ur, yönü, men bar var senin geleceğin, Özümi binjelik edýändigini saňa aýdyryn diýmeldim diýärin. Eger azajyk tutan ýerlik görkezen bolsam, belki Hudaý şol wagt meni ulanardy. Kergedek, haýtgem bolsa bir adamyň awadançylygynyň bekfidi üçin käbir hereketleri edeniňizde tez uly töwekkelçilik edýärdiňiz. Tiziň araňyzdaky amatlylyk derejesiniň epesli araňatmak akmal. Şeýle de bolsa, Sizin hakikati söýgüde aýtma babatdaky gelen kararyňyzyň netijesi Allah aýtady, eger sizin araňyzdaky gatnaşyklar kämilliň belli bir derejesine çenli baryp ýeten bolsa, adatça palaj ýetil bolýar. Sizin araňyzdaky päsgelçilikler guruluşyk material bolýar. Şonuň üçin hem siz täze düşünşme, täze bagyşlanma we has üçin önemli dikeltmäge mümkinçiligini alýardyňyz. Ýöne dogrudanam oturup birek biren öňünni öz ýüregini açmakdan mudamady yazmagyň we okumagyň aňsat bolandygyny biziň hemmämizden bilýärdi. Adamlarla hakykatda garşy çykyp görüşmegiň juda gorkunç duýgu bolmagy mümkin. Banan Ammarny ýada sal. Meniň kakam Michigan ştatyndaky Kalamazoo önümçilik kompaniýasynyň eýetidi. Bizde işçilerin köp ştaty, gödök yükçüler, yükleji teknikanın köp içici sürücüleri, tatı oyunca işleyen bedemen menedjerler ve tecrübeli menedjerler bardı. Öňünden garaşyl şiýaly dürlü adamların munun ýaly garyndysyny biz mudama argatnaşyklarda kynçylyklara duş gelýärdik. Hemme zadyň nämeden başlanan habilemok, kiçijik oglanjyk bolsamam İki işe haýtdyrýar meselen düzeltmek gerek bolunny, olaryň derrew banan ambaryna uran pursatyny görüp galdym. Käwat kakam ýa-da kompaniýanyň beýleki eýerleriniň biri bir adamyň ýanyna baryp, "Maňa seniň bilen banan ambaryna gürleşmek gerek" diýerdiler. Käwat iş tapyrynyň ýolbaşçysy Novotdaky ýükçüniň ýakasyndan ewşitläp alýardy-da, ikisi bilelikde ambaryň gapysynyň aňyrtynyna gözden gaýyp bolýardylar. Banan ammary içinde belli bir temperatura rejimi we mudama 800 karopka banan saklanýan ýerdi. Bu mudama ýapyk saklanýan jaýdy. Onuň penjiresi ýokdy. İçeri alyp baryan gapy 4 düýme galyňlykdaky metallan edilendi. Şonuň üçin onuň içinde näme bolýanyny hiç kim eşitip bilmeýärdi. Belki şu sebäbe görä hem kimdir birini banan ammarını sağıranlarını beyleklerdine ardını yardılar. Yok, banan ammarını bir varmağı verdin. Banan ammarı ulanılıp bastığını veri, ol yerde hiç kim ölmedi. Köplens ol yerdeki gürün disikten son adamlar uludan yılgırıp en kovu dostlar kimin olup çıkardılar. Emma muna karamadan adamlar banan ammarından doğulu düşüp korkardılar. Olur bu yere gidende mudama edileyen açacağın yüz ve yüz edileyen gürrünü bastan geçirme zerurluğundan korkardılar. Bizim köpeğimiz karşı çıkmalardan kaçı durmama kolüleriz. Biz Huday'ın özünün adamların ağrısının neki hakik parakatçılığı dikeltme için niyetleyen seri işlerini aydın yiğren çilin karayardı. Matta'nın hoş kavarını 18. bal 17. ayet İsa doğunun sana karşı günah etse barda iki çek kürlüşüp ayvını ona ait. Senin sözüne kulak atsa bu doğunu kazandığındır diğer. Öz duygularını ammara sokup koymak gerek değil. Öz kahırını gizlemek gerek değil. Bunun derine berk kol. Yekelikte açasan gürün düştüğü belli de yüze çıkan ağdalılığı düzeltmeye çalış. Berk olmağa tayarlan. Yönü kimdir biri bilen güzaplı gürleşmek için duşuşun vaatını hem yerini bellemezden öngörtü. Öde muna tayarlamak vaciptir. Birinciden cedelli meseleyeni aydınlaştırın. Sizin ara atnaşıklarınızda takik neyme darttınlılık türüyer. Bu dağ mı ya da hin? Bu mesele vaatlayın mı ya da eyyem? Köp vaatten ver ul olup geliyer mi? Onun kaça durmak mümkün mü ya da ol kutulusuz mu? Elinizde ruçka bilen kağıt alın da bu ağır atnaşıklarda özünüzün duş ile kapmağır çıkılarınızın öz pikirinizce kök olup duruyan zatların hemmesini yazın. İkinciden öz ruhunuzu arasalan. Matta'nın hoş kavarını 7. bab 3. 5. ayetler İsa neyem için sen doğunun gözününe küçöpü görüyersin de öz gözündeki ağacı saygarmayarsın. Ya da öz gözünde ağaç barka doğununa ne edip gel gözündeki çöpü çıkarayın diyecek. Ey iki yüzlü ilki öz gözünden ağacı çıkar. Ondan doğunun gözünden çöp çıkarma için ona saygararsın diyer. Başka sözlerle naysak eğer sen tankiyeti niyetli olsun kaharlı ya da yazgarma meyilli olsun eğer ahır son gururuna başlap kemmed adı pıtıratçık vaatın gelerine Hulu uyan olsan tere sahip bol. Sonun yali pikri bilen alınıp barlayan asasan gururun parakatçılığın dikelmeğine alıp barmaz. Öz dostun eringe çağırmazından odol. Öz ruhun Huday'a tabin et. Huday'ım, menin tek tayyar değil. Men asa dartkınlı. Mana soğuşup kemme zadı doğru pozisyadan seyretmek gerek. Men hiç kimi yaralamaz yali senin mukaddes ruhun uğurtturmazına meteç deyin. Üçüncüden, duşuşuğun vaatını ve yerini saylama meselesine üren ünslü seredin. Misal için futbol fanasının ayali köp manlı gurrun deşliği, Super Kubo'un oyununun ağrı kesmesine geçirmeyi planlaştırmalı değerler. Erkeklerim edil şunun yali ayalına kar tayarlamak gülen başa verip yörke, konşu toğdu çağatı kıyırıp ağlayarka, iki ulu çağı olsa, şeyle güçlü sövüşüp, Ur sorun önündeki adamsını ünsü dinlemeye beyl bağlamak gerek değildir. Öz duşunuzu ikiyinizim deyince alın. Hiç yere hoğlukmayan, yekelikte bulmadan ikiyinizim lezzet alacak vaktinizi planlaştırın. Dördüncüden, Huday'a dua edin. Huday özünden soran vaktinizde kudret görkü diyendir. Gazaplı olmak, duygusuz olmak değildir. Eğer öngde durun karşı çıkılma, vaat sarp eden olsanız, uruşta eyyem yeniş kazandınız deyip hasapla verin. Yenişin ikinci yarımını olsa, öz açısan gürrünüzü, duyguluğun, bolmalı derecesi bilen alıp barın yağdayınızda kazanıp bilersiniz. Men size öz duygularınızı anrayanı bilen görkezmekte, size kömek edip bilecek üç adım vermek isteyerin. Olur yağdayların, yüz götürümünle, Çın minnettarlığın ve gıdığın kocaklaşmanın kepil olup bilmez. Yöne bağır var, sizi dinleyeceklerine ve düşünmeklik bilen karacaktıklarına haz köp mümkünçülük veriyer. Birinciden, gururunu bağır olun katnaşıklarınızın taraftardığınızı çın yürekten aitmaktan başlayın. Eger yan yollusunuz bilen gurluşan boltunuz. Onu öwni kaňyzy beýleki gatnaşyklaryňyzyň hemmesiniň iň wajyby hasaplaýandygyňyz. Onu hatda gowlaşdyrmak isleýändigiňiz aýdyň. Eger dostunuz bilen gurluşan boltunuz, onu öz dostlugyňyzy şeýle gymmat hasaplaýandygyňyz aýdyň. Eger ýagdaýlara işde düşünmek isleýän boltunuz, onu başlanyňyzy onuň bilen işlemekden näki lezzet alýandygyňyz ýa-da başlyk öwüňiz boltunuz. Onu öz gol aslındaki işgärinizde öğüdünün sizin bilen bir komandada işleyenine şartlığınız aydın. İslendik ya da ya da gürlüşmek isleyen adamın da ultimatum koyman, yön or meseleyen çözmeye çalışandınız aydın. İkinciden, meseleyen öğüdünün nekil görüyen olsanız, hiç bir ayıplamasız öğren sere saplık bilen düşündürme teklif edin. Sen müdama ya da sen hiç kaçın deniyali cümlelerden kaça durun. Eger siz, Perman, sen hiç kaçan öýde bolanok diýseňiz, Perman, sen näme dogry aýdýarsyň? Men 2 ýyl mundan ozal öýde 4-nji fevral güni boldum. Sen muny kelläňden çykaryp taşlap goýberipsiň diýer. Ýöne eger siz, Perman, men özüm şeýle ýeke duýýaryn, men özüm taşlanan duýýaryn, men gaýgylanýaryn we gahyrlanýaryn diýseňiz, Perman sizi diňlemäge has höwüslerek bolar. Sizin käbir duygularda ünsünüzü aşa köp jemlendiňiz üçin onuň size däldiren adam ýaly teretmegi mümkin. Ýöne ol sizin duýýandygyňyz inkar edip bilmez. Meseläni her gezek mümkin bolanda men duýýaryn diýen jümleni näçe ulanyp bilseňiz, şonça hem ulanyp juda tere taplylyk hemde jekmejek düşündürin. Üçinjiden, gepleşigi seljeriň. Ýüregiňizi döküp ýagdaýy düşündürip bolanyňyzdan soň, saňa hemme zat düşnüklimi? Men hemme zat düşnükli düşündürdimmi? Men hiç sada tapdırmadımmi? Men senin göwnüňe degmedimmi dip soraň. Ruh çopan bolanym üçin şonuň ýaly gürrüňdeşikleri men köp duş elmeli bolýaryn. Garşyma çykan adamyň şol wagtyň öýünde ýüze çykan ýagdaýy barada açyk gürrüň etmek isleýänini görkezýändigini duýanymda nämedir bir zatlar etmäge we düzeltmäge başlaýaryn. Eger kimdir biri seni ölümi hökm etmedinden öňürdi Son kezek jaň etmeň ruhsat berýärin. Sözler aýtmak bilen aýyplaýjy sözni jemlese, şonu şowada çuň gorunşa gitme isleg peýda bolýar. Adatça şunyň ýaly gatnaşykda bolýan adam bilen ýaraşmak ören kyn bolýar. Gadaply töýgüniň netijesi. Gadaply töýgüniň bar gymmatyny düşünip Gürrüňdeşligi mümkin bolluguça bir kemsiz taýýarlananyňyzdan soň, onu mümkin bolan bar akyllarlyk kem erkedijilik bilen utgaşdyryň. Bu ýagdaýda näme bil baglamak bolar? Öz gow berýän adamyňyzyň munny meniň ünsüm jemlenim üçin köp sagol diýjegini ynandyrmagy men diýsen isleýärin. Ýöne bu hukman şeýle bolmadlygy mümkin. Belki aýalyňyz gapyny peltesinden çykaryalyk edip tarkyldyp ýapar. Belki tizi işten çıkararlar ya da gödök sözlerin bir edenini aydarlar. Belki hemmedat başlansından erbet tutarır. Yöne eger katnaşıklarınız başta yalanın üstünlüğü kurulan olsa onaki insılıklarınız onsuzam yetik kolyar. Sonun için tövökkelçilik edin de tolkunları öğürdün ve hudayın ediyen adını görün. Ola adamın iyirde işte sizin sözlerinizi çından kabul etmeyi sizin katnaşıklarınızın Yolu goýulmagy mümkin. Päselçiliklerde hereket edýän we gowşak bolmagy hetdedip biler, kimdir birine garşy çykmak adatça ýören kyn bolýar. Ýöne bu wurgyjanyň dowamyny bolmaýar. Käwat nokot doýmak üçin size şonuň ýaly gürrüňdeşikleriň bir näçesiniň gerek bolmagy mümkin. Käw halatlarda bolsa, siziň ara gatnaşyklaryňyz düzelmezinden öň erbetleşýär. Käwir adamlar, "Sen bilýärsiňmi?" Men bir gezek muny düzeltjek boldum. Ýöne bu adam gulak atmak islemedi diýmek bilen dowamly harby hereketlerini aklajak bolýar. Ýöne eger siziň ara gatnaşyklaryňyzyň ençe aýlaryň ýa-da ýyllaryň dowamyna weýran bolan bolsa, onu ony dikeltmäge bir däle ençe finansiýalaryň gerek bolmagy mümkin. 10 ýylla weýran edilen zady bir tagatyň düzeldýärini garaşmagyň boljak zat däldigini siz bilýärsiňiz. Gynansak da Käwa siziň iň gowy tagyrlarlaryňyza garamazdan adam size gulak atmaktan ýüze gürýär. Şeýdem ara gatnaşyklaryňyz öňkünden beterleşýär. Sonuň ýalyýagdaýda size araç gerek bolýar. Şeýle bolanda öz ýagdaýyňyz hakda ikiňizem onanýan we hormat goýan adamga da gürrüň beriň we ol adamyň siziň biri-biriňizi düşünmäge kömek etmäge ýol beriň. Ýygnaňyz siziň şonuň ýaly araçyny tapmagy kömek edip biler. Belki ruhu çopan ya da yığınakta, şunun yali iyice yöğünü bağış edin adam, belki de keçi toporun yol başlatı ya da yaşul şunun yali araç olup bilir. Belki siz öz meseleğiniz hakta profesyonel maslahatçı bilen ara alıp maslahatlaşmak istersiniz. Men şeyle etmeni meseleğinin alkohola ya da neşe karıştırlığı öz içine alayan yağdayına maslahat vererdim. Şunun yali Araçlık sizin özünüzün öz başta getip bilmedik kovi neticelerini de alıp barıp bilir. Bundan başka da kevri yadaylarda gazaplı sevgüinin uzak doğamlı ya da kemişelik bölünçüge hem alıp bariyandığı baradaki hakikat tülen biz ilalaşmalı oluyard. Paulus, onurduğunuzun ehli adamlarla onuşuklu yaşama için yelinizden gelenini ayaman. Rimliler 10. cevap 18. ayet diyer. Yönük, kevot, bu mümkün bolmayar. Haysiyem olsa bir sebebe göre, sizin ikiyiniz, bar var ayrılıp, her kim öz yolu bilen gitmeli olyar. Aragatın şıklar betedilenini, bu hudayın yüreğini yaralayar. Yönü, bugün en dünyada hut şeyle hem olyar. Şunun yalyağdayı olan vaktin ne olsa, biz günahlarımıza tövbe ediyerse de, yerimizden turup, hudayın merhametinin ve dostlarımızın araçılık gitmeli bilen, Yöremegi dowam etdirýärdi. Emma biziň köpüýimiz ara gatnaşyklar ýaňy bolup başlan wagtynda tügeşsiz ýan bermek makul bilýärdi. Biz öz hususiýetimizi gormak üçin dyrjaşýardy we dişleşýärdi. Hatda kaziýete de giderdi. Ýöne ara gatnaşyklar kesilen pursatyny özümize etmäge ýol berýän zadymyz. Bu iki jübit sadaja gözi ýaşaýar. Bu ýoýulan pikirlenmedir. Aragatnaşıkları taklamanın hatiratını görüşünü degenler. Bu zatların hemmedinin içinden geçmek için, bu zatlar için gerek olan sevgi yeterlik derecede gadaplı olmalıdır. İsa'nın bize olan sevgisi, bu bizim ömrümüzün devamını duyan sevgilerimizin en nezegidir. İsa bizim güneyimizi bağışlamak ve bizi ebedi yaşayış vermek için öldü. Ol bizi gönüktürer, koruyar ve Öz sözü ile imitlenir yer. Yönü İsa'nın sevgisi bizim ile tüyülürmizin en gazaplısıdır. Ol bizim yüreklerimizi bilir. Şunun için yüreğimizde günahının bağırdığını bilen vadını ikircinlenip durman bunu bize aydiyar. Kerninin ağırlı olsa da ol hakikat yoluna salyar. Ol bizi katı uyuşu söyün için uyransızlık yolu bilen buluş hareket etmeyi devam ettirmemizi istemeyer. Hakiki sevgimi damadı neyazı kem gazaplı olyandır. Koy hudayı bize kaçın, kime ve sevginin nekil görünüşünü görkünmeliliğine düşünmek için yeterlik derecede duygur olmaklığı. Bu sevginin talep ediyen zatlarının hemen yetmek için batır olmaklığı versin.